Gepler Adatly radiosi. Habarlar gündeligimiz dinleýärsiňiz. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin döwlet tarapyndan dolandyrylýan ýyllyk soraw jogap sessiýasyny geçirýär we bu çäre ýurdun esasy döwlet telekanallar tarapyndan alınıp görkezilýär. Sessiýanyň açyş soraglary iqtisadiýet we döwlet sektoryna aýlyklaryň azlygy, şepagy döwlerini, ýangyn sönürjüleriň, mollumlaryň güderan bolmak kynçylygyndan beýrenýänligi barada bolýar. Putin Orsiýetiň iqtisat çökkünligi 2014-nji ýylda dünýäde neft bahalarynyň arzanlan wagtynda giýrenligini, günwatar ýurtlarynyň Moskwa garşy onuň Ukrainada gatnaşmasy sebäpli giýrden sanksiýalarynyň bolsa munyň üstüne urna bolanlygyny aýtdy. Iqtisadiýet indi ösüş ýoluna giýirdi diýip, ol 2016-njy ýylyň 4-nji kwartalyna degişli maglumatlara salgylanyp aýtdy. Bir raýat prezidentden Orsiýetiň Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we beýleki ýurtlar tarapyndan giýrilen sanksiýalar, gadaganlyklar aslında ýene näçe wagt ýaşamagyna garaşylýanlygyny sorady. Putin bu soraga sanksiýalaryň günwatar ýurtlar tarapyndan Orsiýetiň dünýäde siýasy we ykdysat taýdan görnükli rol oýnamagynyň öňüni almak üçin finansy kolonuna aýdyp jogap berdi. Russiýanyň taryhy biziň ýurdumyzyň hemişe sanksiýalar aslında bolanlygyny görkezýär diýip Putin aýtdy. Haçan Russiýa güýçlenip başlasa sanksiýalar giýrilýär. Bu hemişe şeýle boldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Egerde ol yerde Krimiýada başga problemi bolmasa, olar Orsiýeti jylgamak üçin ýene bir bahana tapardylar diýip Putin aýtdy. Putin sanksiýalaryň hemde Orsiýetiň jogap hökmüne giýirden garşylykly sanksiýalaryň esasan söwda çäklendirmelerinden ibaret çäreleriniň Russiýa üçin peýdasynyň hem bolanlygyny, ýagny olaryň ýurdy öz intellektual mümkinçiligini ösdürmägi, energiýa eksportyna garaşlylygyny aralatmagy itekläýändigini bellädi. Oğuzuluk Pudo'nun sesiye katnaşayan bir vekili Putin'i antisanksiya çareler için savvalını etti ve onların gelecekte hem saklanılıp kalınmağına umut bildirdi. Putin muna günvatar yurtları sanksiyalarını yatıranına Rusya'nın öz gören karşılıklı çarelerini yatıracağına edip cevap verdi. Devlet televizyonu Putin gurulayıp duran vakti yazılan sonra olur. Son sahanını Putin'in korrupsiya nehil karayanlığı, onun kaçan pensiya çık çıktığı, prezidentliğin üç möhletinin onun üçün yeterlik olup olmağınlığı aradaki sovarları ekranına görközdü. Gönlüğüne hem televizyonda görközleyen metduat yoğunluğu, hem parlamenti yüzlenme olup Putin'in yokor derecede ulanayan üç sahanı yıllık çaresinin biri olup duruyor. Ol bu çarenin ortiyetin avrayını yokorlandırmak, dasary ýurtlara aşaret etmek we öz geljekki planlaryny sızdırmak ýa ýaňratmak üçin ulanýar. Putin bu sessiýany 2001-nji ýyldan beri geçirýär, emma 2004-nji we 2010-njy ýyllarda geçirmedi. 2013-njy ýyldan beri bu çäre aprelde geçirilýär. Emma mart aýynda Kreml onuň bu ýyl ýa-da süýrüljekdigini sebäbi Putiniň işiniň kärligini aýtdy. 2017-nji ýyldaky soraw jogap çäresi Orsiýetde sosial dartgynlyklar wagtynda Polisiýa 10-njy ýylyna ýurdun 4 günje ýylyna urulan korrupsiýa garşy protestlerde 1500-den gowrak adamy tutsak edeninden bir näçe gün soň geçirilýär. Mundan başga soňky hepdelerde Moskwada Sowet döwründe urulan ýaşaýyş jaýlarynyň müňlerçesini ýykmak planlaryna garşy bir topar protest boldy. Şeýlede Russiýa 2018-nji ýylyň martynda prezident saýlawlaryny geçirmegi planlaşdyrýar we Putiniň onuň 4-nji möhleti prezident bolmagy finansmagyna garaşylýar. Olentek öz kandidatlygyny ygran etmedi.